Sagantaan kun kafaltii warra Joyce Meyer waliin hiriyaa ta'anii fi warra walitti dhufeenya tajaajila kanaa waliin qabaniin dhiyaata. Jireenya keessanii hin jaallattan yoo ta'e gara mana keessanitti deebi'aati. Waan isin yaadaa jirtan irratti yaada. Ofii keessan wajjin mari'adhaati of gaafadha. Yeroon kun waa'ee isaa irra deebitanii kan itti yaaddanidha.
Beektu, waan tokko amantiidhaan argachuu fi karaa muuxannoon argachuun garaagara. Karaa irra ta'een argachuun waan tokko. Innis Yesus du'eera, dhigasaa dhangalaaseera. Inni kakuu haaraa akka lammaffaa dhalatee nama amanee tokko. Karaa argachuun hirmaachuun ga'ee keenya, dhaala keenya. Inni kun yeroo tokko tokko kan ofii godhachuu irratti ummanni Israa'el hidhaa biyya Misrii irraa bilisa ba'an. Isaan garboota turan garbummaa wajjin qixxeedha. Waaqayyo Musee erguun garbummaa jalaa isaan baase. Akkuma Yesus cubbuu irraa nu baase jechuudha. Nuyi garbummaa cubbuu jalaa baane. Isaan garbummaa foonii jalaa ba'an. Gara biyya waaqa kakateetti galuuf ba'an. Nuyis garbummaa cubbuu jalaa kunuuf kenname hundumaa haala sirrii ta'een akka argannuuf. Ummanni Israa'el karaa biyya onaa keessatti darbanii akka deeman Waaqayyotu karoorse. Innis guyyaa 11tti deemuu ni danda'ama. Isaan garuu waggoottan baay'ee rakkisoo 40 achitti turan. Muraasni isaanii duwwaatu dhaale. Baay'een isaanii achumatti hafan. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman muraasaatu gara biyya kakuu isaaniitti kan galan. Iyyaasuu, Kaaleebii fi isiniin gara biyya ani isin hin galtan jedhu ijoollee kan turan qofatu gale. Amma seenaa kana yommuu dhaggeeffannu karaa keenya olii gadi rukunnee nan jechuu dandeenya. Guyyaa 11tti deemuu akkamitti waggaa 40 fudhachuu? Garuu galgala kanatti akka nuti dammaqnee dhaabbachuudhaan hubannee wantoota irra deddeebinee waan tokko irratti naanna'u irraa galgala har'aa dafnee gara kakuu keenya deemuun yeroo isaati. Kanaaf isaan diinotni isaanii rakkina isaanii itti fakkaatanii turan. Kanaanota, Amoorota, kan biroo fi nuuf immoo abbaa manootii keenya, dhukkuba keenya, dhabuu keenya, rakkoo keenya nutti fakkaachuu danda'a. Isaan rakkinoota keenya, seexanni mataan isaa. Waa'ee kana garuu qo'achuu kanan jalqabe waggoottan hedduun dura. Macaafa qulqulluu irraa ifaan ifatti akkan hubadhetti diinonni isaanii rakkoo isaanii hin turre. Waaqayyoon isaan Waaqayyoo yoo nu faana ta'e, eenyutu nu orkuu danda'a? Waaqayyoon nu wajjin jiraannaan wanti nu danqu biyya lafaa keessatti hin jiru. Waaqayyo isaan wajjin ture. Inni dafanii lafa onaa keessa deemanii biyya gaarii ani isiniif kakadheetti galtu ittiin jedheera. Anis kanuman jedha. Isaan garuu kana hin goone. Kanaanotaa, diinonni isaanii Amoorotaa osoo hin ta'in ilaalcha hin taane sammuu isaanii keessatti waan tureef. Diinonni isaanii Amoorotaa kanaanotaa osoo hin ta'in ilaalcha hin taane sammuu isaanii keessatti waan tureef. Isaan waan Waaqayyo yaadaa ture akkamitti yaaduu akka danda'an. Isin kan hidhaa keessaa baatanii ilaalcha bilisa ba'e qabaachuuf akkaataa Waaqayyo itti yaadu yoo beektanidha. Isin kan hidhaa keessaa baatanii ilaalcha bilisa ba'e qabaachuuf akkaataa Waaqayyo itti yaadu beekuun isin barbaachisa. Namni yaadisa hidhamaa ta'e jireenya bilisa ta'e qabaachuu hin danda'u. Waa'ee gaddaa fi gadadoo yaadaa jireenya gammachuu qabaachuun hin danda'amu. Hidhaa cubbuu keessatti ta'anii cubbuu irraa bilisa ba'uun hin danda'amu. Fakkeenya guddaan isa kanaaf Roomaa boqonnaa 6:2 irratti kun matuma hin ta'u. Nui warra cubbuu jalaa duunee si'achatamittu cubbuu jala jiraannaree jedha. Akka nuttimutti Kiristoos wajjin duuneerra. Fannoo irratti cubbuu keenya fudhatee nuuf du'eera. Akkasumas qajeelinaaf immoo du'aa kaaneerra. Fannoo irratti cubbuuf duuneerra. Akkasumas qajeelinaaf immoo kana jechuun maal akka ta'e beektu? Namummaan keenya gar tokko cubbuuf du'eera. Cubbuu hojjechuu hin barbaadu. Cubbuuf du'eera. Kanaafi yommuu cubbuu hojjettan kan isin hin jeequ. Gara gooftaa osoo hin dhufin dura isin hin jeequ. Waan tokko isinitti hin fakkaatu. Erga gooftaatti amantan booddee cubbuu hojjechuutti gammachuu malee isin foon uffataa waan taataniif sammuu hin haaroomfamne waan qabdaniif fedha jarjartii qabdu. Kun garuu sagalee Waaqayyoo fi hafuura qulqulluutiin qarama. Isa addummaan keenya. Eenyummaa keenya mul'ifti. Waaqayyo akkamitti hafuura keenyatti akka gargaaramu baruu qabna. Waaqayyo laphee keenya keessatti iddoo xinnoo tokko qabaachuu qofa miti. Sammuu keenya, ilaalcha keenyaa fi yaada keenya moo'achuu barbaada. Kana duwwaa miti qabeenya keessan, walitti dhufeenya keessan, haala jireenya keessan kanaaf addunyaan namichi sun waan tokko argateera. Anis sana nan fedha jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo laphee keenya keessatti iddoo xinnoo tokko qabaachuu qofa miti. Sammuu keenya, ilaalcha keenya, yaada keenya moo'achuu barbaada. Kana duwwaa miti qabeenya keessan, walitti dhufeenya keessan, haala jireenya keessan hundumaa to'achuun isin keessatti mul'ata. Akka ifa alaalaatti mul'atutti. Kanaaf addunyaan namichi sun waan tokko argateera. Anis sana nan fedha jedha. Maaloo Waaqayyoon galateeffadha. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 cubbuuf du'uu yommuu jedhu Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 akkas jedha. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa jedha. Jecha yaadadhaa jedhu waan sammuu keenyaan raawwannuuti. Amantii cubbuuf du'uu keessan. Lakkoofsa 11 cubbuuf du'uu keessan yaadaa jedha. Nuyi cubbuuf duuneerra jenna. Hojii Yesuusiin bilisa baaneerra jenna. Garuu cubbuu immoo hin sodaannu. Ani Yesuusii adda addaatiin qabameera. Kun salphaa miti. Kana gochuu hin danda'u jenna. Yommuu jireenya keenya isa biyya lafa onaa keessatti akkaataa Waaqayyoof nuuf yaaduu qabna. Akkasumas waan Waaqayyo jedhu jechuu qabna. Innis akka nuyi biyya onaa dabarree gara biyya kakuu keenya geenyu nu gargaara. Gargaarsa Waaqayyootiin gargaarsa hafuura qulqulluutiin ofii keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Waan isin yaaddan yaaduu dandeessaniif jechuudha. Gara sammuun keenya deemutti namni ni deema. Gara mana keessanitti deemaati. Ofii keessan wajjin mari'adha. Yommuu jireenya keessan hin jaallattan yoo ta'e gara mana keessanitti deebi'aati. Yaadaa jirtan irratti yaada. Gungumuun keessan duraan ofii keessan wajjin mari'adhaatii of gaafadha. Yeroon kun waa'ee isaa irra deebitanii kan itti yaaddanidha. Sammuu keessaniin akkas jedha. Waan gaarii irratti xiyyeeffadhu. Beektu baay'ee beekamaa kan ta'an sagalee Waaqayyoo keessaa lamaan Qorintoos 2 boqonnaa 10 lakkoofsa 4 hangashanii mi'a waraanaa keenya mi'a da'oo jajjaboo jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'uudha malee mi'a namni foon ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisaa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es hin diiga. Ittiin hojjetu miti. Waanuma ogummaa wallaalchisuudhaaf, gufachisuudhaaf dura dhaabbatu hundumaa hin diiga. Yaada namoota Kiristoosiif abboomsisuudhaaf hin boojinaa jedha. Lolli sammuu keenya keessatti jiru barumsa sirrii hin taane sababa baay'isuu sagalee Waaqayyootti waliigaluu diduu macaafi qulqulluun kana ofirraa baafnee gatuun itti gaafatama keenya akka ta'e nutti. Ofii keenyaan hin dandeenyu garuu akka hafuurri qulqulluun wanta yaada sirrii hin taane nu keessa jiru nutti mul'isu kadhachuu qabna. Yommuu yaada sirrii hin taane yaadnu calin jedhin natti dubbadhu na beeksisi jechuu qabna. Yommuu kana jettanii kadhattan ana kasit yaduun qabu na beeksisi jenne gaafachuu qabna kana yaduun qaba jettani yaada keessan madaalu jalqabdu ana kasit yaduun qabu sagalee waaqayyo wajjin waan deemu miti jenne of qajeelshuu jalqabna kana morra caala fayyisuu kan dandeenyu yommuu barataa sagalee waaqayyoo isa gaaree taanudha. Kana morra caala fayyisuu kan dandeenyu yommuu barataa sagalee waaqayyoo isa gaaree taanudha. Ani isinan jajjabeessa har'a galgala. Isin jimaata galgala kanatti kaaftu macaafa qulqulluu. Erga guyyoottanittiin hojjettan dhumaan hojii barbaaddan erga raawwattan booda yeroo keessan waan hin jirreetti erga fixxani booda amma immoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf addaarasha kana keessatti jirtu isinan barsiisa. Jireenya milkaa'aa jiraachuudhaaf gungaa miti. Ganama ganama kaatanii qo'achuun isin barbaachisa. Xinnoo kadhachuu fi gara waldaa deemuu. Sagalee waaqayyoo mobaayilii keessanirraa dubbisuu guyyaatti aanu immoo televizhinii daawwachuu guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyoo wajjin yommuu dabarsitan akkaataatti yaaddan jijjiiramuu jalqaba. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 ammas yaa obboloo tokko araara waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa isaaf dhiyeessitan. Isinan gorsa akkasittis afuuraan waaqayyoof in sagaddu. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 ammas yaa obboloota koo namummaan keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsa akkasittis afuuraan waaqayyoof galatoomi anis in jaalladha. Ameen. Yaa warra Yerusaalem akka fayyitanitti yaada hamaa dhiqaatii of keessaa baasaa. Yoomitti yaada hamaatti qabattanii jiraattu? Kana nan jaalladha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14 yaa warra Yerusaalem akka fayyitanitti yaada hamaa dhiqaatii of keessaa baasaa. Yoomitti yaada hamaatti qabamtanii jiraattu? Gara biyya Waaqayyoo isaaniif kakateetti akka hin galle rakkoo kan isaanitti ta'e akkasumas akka isaan jireenya milkaa hin jiraanne kan isaan godhe kanumaan namoota baay'eedha garuu biyya lafaa kanarratti jireenya milkaa yookiin raafaa kan hin qabne beettu jireenya moo'uun isin barbaachisu mootummaa waaqayyootti galuuf inni dhiga yesuusiin ta'eera. Jireenya biyya lafaaf garuu jireenya milkaa qabaachuu qabdu. Itti dabaluunis namootaaf fakkeenya gaarii ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf inni jalqabaan isaan jireenya fuuldura isaaniitti ilaalcha gaarii hin qaban turan. Yeroo hundumaa waa'ee seenaa isaanii isa darbee haasa'u. Seenaan isaanii inni darbee isa fuuldura isaanii irratti dhiibbaa fideera. Ani amma isinitti himuun barbaada. Maaliyyuu haa ta'u jireenya keessan isa darbeetti kan uumame jireenya keessan inni amma ittiin jiraattan maaliyyuu haa ta'u jireenya baay'ee bareedaa fi irra hafaa fuulduraaf jiraachuutti isin hin orkuu hin danda'u yoo isin afuuraan ilaaluu jalqabdaniidha. Waaqayyo akkuma argeetti akka hin faranne dubbata inni afuuraan ilaala. Ameen. Garuu ija afuuraa fi gurra afuuraas jira. Ija foonii keenyaan wantoota naannoo keenyatti uumaman argina. Maaltu jireenya keenyatti akka uumame argina? Garuu isa ija afuuraan ilaallu ija fooniin ilaaluu hin dandeenyu. Ija afuura keenyaan yommuu ilaallu waan Waaqayyo nuuf ilaale arguu dandeenya. Ani nan amana Waaqayyo waan gaarii naaf godhaa jenna. Iddoo tokkotti dubartii tokko argadheen waa'ee tajaajila koo fa'a akka isheen hordofaa jirtu natti himte. Itti fuftee natti dubbatte. Itti fuftee waa'ee rakkina ishee natti haasa'uu jalqabde. Akkas naan jette bara jireenya koo hundumaa ani konkolaataa jalatti hin gatame. Isheef hin jenne malee anis si'a meeqan konkolaataa jalatti gatame. Ani garuu isa ofirra oofeen jedhe. Isheen achuma jalatti deemsa ishee dhaabde. Kanuma namatti himuun isuma seenaa badee sana dubbachaa deemsa jireenya ishee itti fufte. Jireenyi ishee kan caalu jibbisiisaa fi kan gatame ta'e. Isinitti anima. Isheen gonkumaa jijjiiramuuf Waaqayyo wantoota jijjiiruu ni danda'a. Ati isaa manachuu qabdaan jedheen yeroo baay'ee namoonni akkasii rakkoon isaanii adda akka ta'ee fi eenyuyyuu takkaa jireenya ishee akka nama konkolaataa jala galee caccabee ta'eera. Isa jalaa ba'uuf homaa gochuu hin feetu. Ani garuu konkolaataa jibbisisaa kana ofirraa oofuun filadhe. Isinis kana gochuu ni dandeessu. Mee waan tokkoon isinitti hima. Fakkeenya seera uumamaa boqonnaa 13 irratti isa jiru nan jaalladha. Achitti nama Abrahaam jedhamuun dhuma irratti garuu inni kan dhabe caala argate. Ija Waaqayyootiin kan dhabdan qarshii tokkittiin illee ija hafuuraan yoo ilaaltan gara kan caalutti dhufti. Iyyoob yoo ilaaltan waan hundumaa dhabe Abrahaam Looxiif waan qabu irraa hiruun eebbise. Kanaafis Looxi baay'ee eebbifame. Horii baay'ee fi hojjettoota baay'ee horate. Abrahaam Looxiin anaaf si gidduu lolli akka hin uumamne. Ati lafa barbaadde filadhuuti, ani immoo isaatiin filanne fudhadha ittiin jedhe. Ilaala ilacha gaarii akkasii. Osoo ani ta'e isa baay'ee gaarii ofiin filadheen isa hafee fudhadhu ittiin jedha. Isin kan qabaachuu dandeessan yoo ani isinitti kenne duwwaadha. Abrahaam garuu nama Waaqayyooti. Tarii Waaqayyoo kakuu isaa wajjin kan galeef kanaaf ta'a. Yommuu boqonnaa 13 dubbifne Looxi lafa baay'ee bareedaa filate. Abrahaam immoo isa Looxi irraa hafee isa gara bitaa jiru fudhate. Garuu lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Looxi erga isa irraa gargar ba'ee booddee Waaqayyo Abrahaamiin ol jedhii lafa amma jirtu kana gara bitaa, gara mirgaa, gara ba'aa biiftuu, gara lixa biiftuu ilaali. Biyya ati argitu kana hundumaa ani kennaa bara baraa godhee siif sanyii keetiifis nan kenna jedha. Akkasumas lakkoofsa 17 irratti ani isa waanan kennuuf ka'e dheerina biyyichaa fi bal'ina isaa keessa deemii jedhe. Asirratti wantoota lama baay'ee barbaachisoodha. Kaaba, kibba, bahaa fi lixa iddoo kamiyyuu kanaati ilaaltee siif nan kenna. Inni kun jalqabaati. Ani Waaqayyo kan inni dubbachaa jiru ija fooniin ilaaluu miti. Ija hafuuraa keessaniin maal ilaalaa jirtu? Amantiidhaan jireenya keessaniif. Ofii keessaniif mana mataa keessanii qabaachuu ilaaltu? Konkolaataa qabaachuudhaaf ilaaltu? Hojii baay'ee gaarii ta'e qabaachuudhaaf ilaaltu? Namoota baay'eef sababii eebbaa ta'uuf barbaaddu? Mul'ata keessan jiraachuuf ilaaltu? Kamiyyuu haa ta'u, mul'atni sun mul'ata Waaqayyoo taanaan inumatti hin jiraattu. Ilaaluu hin dandeessan taanaan qabaachuu hin dandeessan. Kanaaf Waaqayyoo akkasittiin jedhe Abrahaamiin, waan ati ilaalte hundumaa siifan kenna ittiin jedhe. Amma ati Waaqayyoo mul'ata naaf kenneera. Mul'atan qaba. Innis dhugaa Waaqayyoo lallabuudha. Ani yeroo jalqabaatiif lallaba tokko kaasettaan kan waraabameen dhaggeeffadhe. Lapheen koo wangeelaan qabame. Innis namicha tokkootu wangeela Maarqos irraa fudhatee sa'aatii tokkoof lallabe, sammuu koo na qabate, laphee koo na kakaase, akka wangeela biyya lafaa hundumaaf labsu. Inni kun baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Yeroo sanatti ani isa kanaaf kan ta'u mitiin ture. Waaqayyo yommuu yaada tokko isin keessa kaa'u, sammuun keessan simachuu dida. Waaqayyo karaan kun ta'uu malu isinitti agarsiisa. Yommuu sagalee Waaqayyoo dhageessan, inni kun anaafi jettanii yoo fudhattan. Namoota baay'ee barbaadamoo fi adda ta'aniifi jechuu hin qabdan. Kakuun biyya lafaa irratti jiru hundi isaan isiniifi. Waaqayyo isin eebbisu barbaada. Waaqayyo isin guddisu barbaada. Waaqayyo gara olii isin geessu barbaada. Waaqayyo isin hojjechuu barbaada. Waaqayyo isin fayyisuu barbaada. Garuu dursitanii ilaaluu qabdu. Kan isin ilaaluun isin irra jiru dura ija hafuuraatiin keessaniin yommuu ta'u, booda garuu ija foonii keessaniin ilaaltu. Ani kanan jiraadhu muzurii keessatti achitti natti agarsiisuudhaan hin baay'ata. Waa'ee qabeenya keessanii isin dursaati ilaalaa isa booda Waaqayyo isin hin agarsiisa. Amantiidhaan akkas jechuu ni dandeessu. Waan Waaqayyo natti kenne nan dhaala. Dhaala jechuu dandeessu. Jecha dhaala jedhu yoo qo'anne wanta harka biraatiin qabame tokko irraa fudhannee kan ofii godhachuudha. Gara lafa kakuu galuu hin danda'an. Isaan achumatti asiifachi jedhu. Dinni kan jiru osoo gara lafa kakuu hin galiin dura. Osoo waan Waaqayyoo isaanitti dubbate hin dhaaliin dura. Amma qabxiin baay'ee gaariin tokko jira. Waggoottan lamaaf qarqara lafa kakuutti dabarsan. Keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti gaafas ani isin biyya gaaraa isa kanaa morootaa isa Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu bira geessaniittu ilaa. Waaqayyo gooftaan keessan biyya kana isiniif kenneera. Akkuma Waaqayyo gooftaa abboota keessanii isinitti himee ol ba'aatii qabadhaa. Hin sodaatinaa. Kana kan dubbatu Museedha. Isin hundumti keessan kana irratti na bira dhuftanii kottaa. Namoota gara biyyichaatti dhaqanii karaa kamiin akka olitti baanuuf gara mandarootaa kamii akka dhannu nuuf gaadanii deebi'anii nutti man of duraa na ergina jettan. Wanti isin dubbattan kun gaarii anatti fakkaannaan isin keessaa namoota 12 gosa tokko keessaa nama tokko nan fo'e. Kanarratti isaan biyya gaaratti ol ba'anii hamma dachaa iskoolitti adeemanii hin gaadan. Isin hundumti keessan kanarratti na bira dhuftanii kottaa namoota gara biyyichaa dhaqanii karaa kamiin akka olitti baanuuf gara mandarootaa kamii akka dhaqnu nuuf gaadanii deebi'anii nutti man of duraan ergina jettan. Wanti isin dubbattan kun gaarii anatti fakkaannaan isin keessaa namoota 12 gosa tokko keessaa nama tokko nan fo'e. Kanarratti isaan biyya gaaraatti ol ba'anii hamma dachaa eshkootitti adeemanii hin gaadan. Yommus isaan ija muka biyya sana keessaa muraasa harkatti qabatanii biyya Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu biyya gaariidha jedhanii nutti himan. Gara keenyatti gadiin bu'an. Isin garuu abboommi Waaqayyo gooftaa keessan irratti kaatan malee biyyicha tol ba'uu hin jaallanne. Kana hundumaa keessa deemee dubbachuu hin danda'u. Garuu booddee uummanni murteessanii gara olii ba'uu hin barbaanna jedhan. Waaqayyo immoo lakki amma kana gochuu hin qabdan. Maaliif ani isin wajjin hin jiru? Waggoottan 38 achuma turanii baay'een isaanis achumatti du'an. Har'a galgala waan tokko isiniin barsiisuu barbaada. Waaqayyo yommuu waan tokko akka raawwattan isinitti himu. Battaluma sanatti dibata Waaqayyo irratti jira waan ta'eef raawwadha. Yeroo salphaa yeroo itti qophooftan eegdanii guyyaa biraa yoo jettan yeroo sana dibata Waaqayyo irratti argamuu dhiisa. Yommuu Waaqayyo jireenya keenyatti waa tuqu jalqabu beeku qabna. Xiyyeeffannaa kennuufii qabna. Waaqayyo waa'ee ilaalcha gadhee isin qabdan irratti dubbachaa yoo jiraate irratti hojjedha. Waaqayyo waa'ee araara gochuu yoo dubbate irratti hojjedha. Akka waan salphaatti hin fudhatina. Namootaaf dhiifama gochuun hammam ulfaata akka ta'e isin ittiin himu. Dhiifama gochuun nama jibbuurraa baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo waa'ee amala gadhee isin qabdan irratti waa hojjechuuf jedheera taanaan harka isaa irra kaawwateera taanaan akka raawwachuu hin dandeessan isa yaaduu isin irra hin jiru. Maaliifi Waaqayyo humna kan ittiin raawwatan osoo isin ittiin kennin kana godha hinjedu wantaif.
Odeeffannu dabalataaf yookiin barsiisa Joyce Meyer yoo barbaadan imeeli keenya gmmviewers@yahoo.com jedhaatiin barreessa. Teessoo keenya amma ilaalaa jirtaniin lakkoofsa bilbila keenyaa 2961125646 yookiin 2961125647 jedhaatiin barreessa.